Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Pořad o cestování, exotice, dobrodružství, sportech v přírodě a spoustě dalších témat, to je Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, který na vlnách Radia Wave právě teď začíná. A mám tady dneska hosty, které už z vysílání znáte, byli tu zhruba před rokem, a to jsou Petr Snížek a Petr Čivrný. Ahoj.
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 Akorát to v té době ještě nebyly gruzínské televizní hvězdy. Tak pojďme se bavit o tom, že jste podnikli další vodáckou expedici, tentokrát vedla do Gruzie, a pojďte nám nastínit některé její základní parametry a nakonec i vysvětlit, jak to bylo s tou gruzínskou televizí.
Na začátku května jsme vyrazili v podstatě na měsíc do Gruzie a úplně jsme v tu chvíli ještě netušili, co všechno nás čeká, protože Gruzie je oblast vodácky nemoc probádaná, v podstatě pole neorané, takže byli jsme zvědaví v podstatě, jak to celý dopadne. Díky kontaktům, které jsme tam měli, tak jsme se spojili s v podstatě klukama, zakladatelema Gruzínské raftové federace a společně jsme tam tu dobu strávili a tu zemi jsme nějak zmapovali.
Když jsme dorazili na místo, tak oni nás hrozně překvapili, protože měli úplně parádně naplánovanou celou tu trasu, kterou bychom tam měli podniknout. Měli naplánovaný jako je okruh okolo celé Gruzie, že začneme někde v té jižní části na Nízkém Kavkazu a potom budeme pokračovat na sever, na ten Vysoký Kavkaz, a v podstatě se podíváme do všech oblastí, které tam je možné navštívit.
A jak je na tom Raftařská federace v Gruzii ve Tbilisi? Kolik lidí třeba to je, jak moc jsou aktivní, jaké mají vybavení? Říkali jste sami, že to je v plenkách v Gruzii, tak jak na tom jsou?
Tak v podstatě federace byla založena asi 2-3 roky zpátky, přesně to nevím, a během 2 let zažila obrovský boom, kdy z pár nadšenců najednou mají raftařskou základnu o zhruba 1000 členech. Pořádají mistrovství Gruzie a účastní se mezinárodních závodů. Vybavení jsou poměrně standardní vybavení, jaké můžete vidět při raftování v Čechách nebo v Evropě, které teda shodou okolností dodávají české firmy.
A když jste tam dorazili, tak kdo konkrétně vás čekal? Jací konkrétně jsou ty lidi? Mám na mysli, jestli ta raftařská federace jsou spíš lidi 17-18 let, mladí zakládající nadšenci, anebo jestli jsou to staří vodáci, kteří jezdili ještě za časů Sovětského svazu na Matildách a teďka přesedlali na novější stroje?
No tak jsou to spíš starší lidi nebo takového středního věku, mezi 30-40 roky třeba. Za starých časů nejezdili vůbec, takže teďkon se všechno učí od začátku, snaží se hledat na internetu, občas tam přijede nějaký nadšenec z Evropy, mají tam jednoho italského kamaráda, který tam jezdí pravidelně, protože tam má nějakou rodinu, tak ten je trošku učí a začínají od píky.
A vy tam budete taky jezdit pravidelně, anebo to pro vás znamenalo vyrazit do Gruzie, objevit si ji a příště zase jinam, protože vám jde právě o to objevování?
Tak samozřejmě vedeme nějaké hovory o tom, že bychom tam přijeli a pomohli jim trošku minimálně s tím tréninkem a s tím naučit je pádlovat, protože přece jenom raftovat a jezdit na kajaku jsou dvě naprosto odlišné věci. Takže je dost možné, že se tam ještě jednou vypravíme, ale jak říkám, je to zrovna teďka v diskuzích a úplně jistě nevíme, jak to dopadne. Samozřejmě rádi bychom se tam vrátili, protože je tam spousta věcí, které jsme nemohli díky vysokým vodním stavům a období, ve kterém jsme Gruzii navštívili.
Jak to vůbec bylo s vodními stavy? Jaké toky jste vybírali a kolik z nich jste třeba nakonec vůbec nejeli, protože při oblídce se zjistili, že se to aktuálně nedá a tak dál?
No, zjistili jsme na místě, že vody je teda hodně. Nebo nám to přišlo, že je hodně. Místní tvrdili, že za měsíc bude ještě 10x tolik všude, což jsme si občas neuměli ani představit. A
byly teda nějaké toky, kde jste k ním prostě přišli a usoudili, že od tohohle radši ruce pryč?
Těch toků byla velká řada. Nám se podařilo sjet 25 řek, ale ty nejhezčí úseky z některých z nich jsme prostě museli vynechat, jelikož ty nadstavy byly opravdu enormní. Třeba se nám stalo, že na místním úseku, který oni často raftují, je to takový pro nich rafting section na řece Tchenischali, tak to je řeka, řekněme, šířce 50 metrů v krásném kanionu, dlouhá, ten úsek je dlouhý asi 30 kilometrů a nic moc se tam v podstatě neděje. Je to taková opravdu pro rodinu, která chce si zkusit jet na raftu. No ale my jsme tam měli 4 metry nad stav a přestože ta řeka byla poměrně klidná, tak díky tomu, jak to teklo pod skály a různě to vyvíralo, tak se tam děly takové věci, které jsme nikde jinde neviděli a musím říct, že jsme z toho měli docela strach.
Jak to bylo mimochodem s výslovností? Umíte všechny ty řeky vyslovit? Gruzinština není úplně jednoduchá a zvlášť když jde o ty místní názvy, tak to může být komplikované. Jak se jmenovaly ty řeky?
Tak řeky to byly třeba Engury, Finezaury, Mašavera, Chramy, Metkvary, Paravany a podobně. Takže pokud už jsme to viděli napsané a slyšeli jsme to, jak to místní vyslovují, tak se nám to občas podařilo, ale byly tam názvy řek, které ani místní nebyli schopni na poprvé vyslovit správně.
25 řek, to je hrozně moc? Aspoň při té vodácké představě, že člověk to nesjede za jedno odpoledne, že to je nějaký krátký přítok. Jak velké to byly toky a v jaké kadenci jste přecházeli z řeky na řeku?
No právě my jsme jezdili spíš kratší úseky, díky tomu, že bylo hodně vody, takže vždycky jsme jeli podél řeky, zjistili jsme, odkud kam to ještě je možný, aby jsme jeli a pak, kde už to možný není. A ten charakter těch řek je takový, že se v podstatě nemusí zastavovat cestou, všechno se dá nakoukat přímo z vody, takže tu řeku sjedeme hrozně rychle. Takže třeba nějaká 8-kilometrová záležitost, za hodinku jsme to měli hotový a stávalo se nám, že jsme byli v údolí nějaký hlavní řeky a za den jsme třeba sjeli dva přítoky plus část té hlavní řeky, takže proto jsme toho stihli tolik.
Casablanca. Casablanca. Casablanca.
Když jste tu byli hosty Casablanky před rokem, tak to bylo po návratu z Turecka, z Kačkaru. Dá se to srovnat? Zas tak vzdálené oblasti to nejsou, protože Kačkar přece jenom ke gruzínské hranici docela přiléhá, řekněme, aspoň při srovnání té celkové rozlohy Turecka, tak je ten terén a je spát vody i okolní krajina něco, co se dá srovnat, anebo to bylo úplně jinak?
Já si myslím, že tam jsou podobné rysy, které pro tu oblast jsou jakoby charakteristické, ale taky tam byla řada věcí, která byla naprosto jinak, protože přece jenom Velký Kavkaz, to jsou obrovské hory s velkým množstvím sněhu, který taje celoročně, když zrovna nepřibývá, tak taje. A ty řeky tam byly řádově mnohem větší. My, co jsme jeli největší řeku v Turecku, tak to byl v podstatě Čoruh Nehry. A myslím, že v Gruzii takovýchto srovnatelně, velikostní srovnatelných řek je několik.
A ještě něco, co do jiného koloritu toho, co se váže k samotnému sjíždění řeky, ať už řízení, setkávání s místními, bylo tam něco výrazně podobného nebo něco výrazně jinak?
Tak co bylo hodně složité, tak byla orientace mimo řeku, protože samozřejmě gruzínština není ani azbuka, ani latinka, je to v podstatě azbuka, která nemá ostré hrany a ke čtení prostě to je nemožné, takže i v případě, že jsme měli mapu v takovémto rozsypaném čaji, tak to bylo, jako že jsme neměli nic.
Navíc teda na spoustě míst neexistuje značení na silnicích, takže jediná možnost, jak se dostat někam dál, je zeptat se místních. S tím nám hrozně pomohli ty naši průvodci, protože s někým gruzínsky komunikovat to nelze. Nebo číst mapě v té gruzínštině taky není možný.
A jaké byly k dispozici mapy? Předpokládám, že to jste měli zajištěné právě přes místní. Byly to mapy, jako máme KČT v Česku 50, nebo něco mnohem strašidelnějšího?
Tak já úplně to porovnání není možné, protože jejich mapy neměly moc měřítko. Tudíž opravdu to byly spíš ilustrační záležitosti a třeba co se zrovna týká nastínění řek a tohohle všeho kolem, tak to nebylo úplně moc směrodatné, protože často byla modrá linka značila řeku a ta řeka byla malinkatá a v kousek byla ještě menší modrá linka a ta řeka byla obrovská. Takže úplně opravdu sloužily spíš jenom jako nějaký hrubý nástín toho, jak by to asi mohlo být.
Byli jste se podívat v Gruzii v kostele? Protože nejenom, že gruzínština je samotný jazyk se samostatným písmem, ale mají taky samostatnou církevní tradici, jsou na ní aspoň pokud já vím docela hrdí, tak to je jedno z dalších velkých specifik té země.
V kostele jsme byli několikrát, dokonce jsme i u pár kostelů přespávali, protože těm našim průvodcům to přišlo jako nejbezpečnější varianta a kdyby bylo nějaký opravdu ošklivý počasí, tak vždycky u každého kostela žije několik mnichů, mají tam ubytování pro nějaký hosty, takže to bylo takhle, že jsme několikrát v kostele i spali.
Takže jste stavili stany v blízkosti nějakého kláštera nebo kostela a stejně jste byli v kontaktu s místními.
Přesně tak.
A jaké to bylo?
No většinou jsme si s nima vůbec nepovídali, protože oni možná umí něco rusky, ale to zas nikdo z nás už ve škole tu ruštinu neabsolvoval. Takže většinou to byla taková komunikace, že my jsme řekli něco anglicky těm našim průvodcům, oni to gruzínsky přetlumočili, mniši nám zase něco gruzínsky řekli, oni nám to přeložili do angličtiny a takhle složitě jsme to řešili.
Kdyby se nestanovalo u kláštera nebo u kostela, tak bych čekal, že večer s Gruzínci bude mocné popíjení. Když to bylo u kláštera, tak byla tam nějaká vodka nebo ne?
Bylo tam taky mocné popíjení.
Bylo tam klášter, ne klášter?
Přesně tak. Bylo mocné popíjení. Oni mniši shodou okolností mohou pít. Takže to není tak, že by se museli zříkat všech pozemských slastí. A občas se toho i účastnili s námi.
A drželi jste krok s místními nebo jste odpadávali dřív?
No s mnichy se krok držet dá, protože oni mají zakázáno být opilí na veřejnosti, takže oni chviličku posedí, vypijou pár skleniček a pak jdou zpátky do kláštera, ale třeba ty průvodci, tak ty byli úplně někde jinde, než co my si tady umíme představit.
A myslím, že ani Moraváci by s nimi krok nevydrželi, protože přece jenom místní pálenka gruzínská, která se jmenuje poeticky Čača, tak má něco mezi 70-80% a většinou se to pije na ex z deckových panáků.
Stakan, klasický. Z čeho se to pálí? Víte to?
Je to z vína.
Z vína.
A ono, pokud je to dobře vypálené, tak se to i dá docela pít. Není to tak, že by vám to akorát popálilo trubky a tím to končilo. Ale pokud je to špatně, tak je to lepší nalejt do auta a radši na to odjet pár kilometrů.
Taky jste si zažili tu špatně vypálenou.
Přesně tak.
Gruzínské víno mimochodem samo o sobě je vyhlášené. I tady v Česku se distribuuje co by taková značka. Gruzínské víno jako určitý přídomek kvality. Na víno taky došlo, nebo jste se na řekách drželi tvrdšího kalibru?
Na víno došlo během jednoho z posledních večírků a víno se v Gruzii pije úplně stejně jako všechno ostatní, takže na ex. Což pro nás je takové poměrně nepříjemné a přijde nám to do jisté míry asi i barbarské. Každopádně gruzínská vína nám přišly taková hodně jakoby chuťově ovocná, přestože samozřejmě jsou z vína a jakoby výrazně jiná. No.
Když jsi jmenoval jednu z těch řek, když jsem tě tak zkoušel, jak to bylo s tou výstavností, tak tam jedna z těch řek měla to výrazné ch, takovou to typickou gruzínskou hlásku. Jídlo, které se tuším jmenuje chnkeli, jste určitě taky museli jíst v Gruzii. Jak vám tam chutnalo?
No, většina těch jídel je hodně mastných. A když už je něco, co mastný není, tak oni k tomu aspoň přihodí kostku másla nebo něco na tom rozpustí, aby to teda mastný bylo. Pravděpodobně je to tím, aby potom vydrželi to hodně toho vypít. Ale já osobně si nemůžu stěžovat na tamní kuchyni.
Mhm. Já zase musím říct, že mě teda do jisté míry přišla hodně jakoby jednotvárná, ale i tak to prostě bylo jakoby super zážitek a ty jejich místní speciality jsou opravdu dobré a myslím, že našinci jsou hodně přístupné, že pokud někdo je takový bojácný, nerad zkouší cizí pokrmy a vůbec z toho má tak celkově strach, tak třeba v Gruzii to není žádný problém tam jíst naprosto normálně.
Jak jste mimochodem vyvářeli? Večer na ohni někde u rozbitého tábora nebo většina byla v nějakých místních restauracích nebo u někoho doma v nejbližší vesnici? Jak to vypadalo?
No, vařili jsme si sami málo kdy, protože vždycky to dopadlo tak, že jsme během dne chytli nějaký malinký zpoždění, takže pak nejjednodušší varianta byla zastavit v nějaký nejbližší občerstvovně a tam si nechat prostě uvařit. Mhm.
Ale samozřejmě taky došlo na to, že jsme si vařili sami, když jsme se dostali do míst, kde opravdu občerstvovny nebyly.
Hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky jsou Petrové, Snížek a Čivrný. Mluvíme o vodácké expedici, která vedla do Gruzie a po exkurzu do místní kuchyně a do místní nálevny a tak dál se pojďme vrátit na řeku. Přibližte mi ještě, jak ty toky vypadaly, jaká byla třeba nejnebezpečnější místa, ve kterých jste se vyskytli, jak jste to řešili, jak vypadaly konkrétní situace na vodě prostě.
Tak díky charakteru řek v Gruzii, o kterém už jsme mluvili, tak pro představu ty řeky byly něco jako černá sjezdovka, kdy na začátku nastoupíte a vystoupíte až v cíli a mezi tím není moc prostoru na zastavení. Co se týče samotné obtížnosti, tak ty řeky nebyly nijak závratně těžké, už díky tomu charakteru, kdy ta řeka prostě valí dolů korytem, ale na druhou stranu, pokud bychom se tam dostali do nějakých problémů a bylo třeba potřeba nuceně opustit loď, tak by to najednou byl opravdu vážný problém, už díky tomu, že se nedá moc zastavit, doplavat ke břehu, to by bylo opravdu složité a možná i dost nebezpečné. Takže i z tohohle důvodu jsme se nepouštěli do žádných velkých hrdinství, i díky vysokým vodním stavům. Samozřejmě pár řek se vymykalo tomuhle klasickému charakteru, stejně jako se to stalo v Turecku, a ten charakter byl spíš, že se jednalo o peřej a pak byl třeba pod tím laguna, kde se v případě, že by to nevyšlo, dal pochytat materiál, zachránit toho člověka, postavit záchrana. Takových řek jsme potkali jenom pár a samozřejmě tam jsme si mohli dovolit jít až k nějakým vyšším obtížnostem a opravdu si to užít.
Jak se ta bezpečnost vůbec zhodnocuje při plánování? Já si dokážu představit, jak je to na řece, se kterou mám nějakou zkušenost, ale když se vydávám na vyšší obtížnost, navíc někam, kam jsem někdy nebyl, a navíc s vysokou pravděpodobností, kde nikdy nikdo nebyl, to znamená, že jde o prvosjezd, tak jak je to s vyhledáváním takovýchhle lagun, jak je to s tím rozhodováním, když část osádky by si to dala, část to považuje za příliš nebezpečné, teď je potřeba se buď nějak rozdělit, nebo nějak naopak jako dohodnout a shodně rozhodnout.
No tak my jsme k tomu přistupovali hodně opatrně, právě vzhledem k odlehlosti té oblasti a k dostupnosti nějaký zdravotní péče a podobně. Takže vždycky jsme se snažili co největší část té řeky vidět z auta. Pokud jsme je kam neviděli, tak jsme se snažili si tam od silnice sejít nebo z nějaký zatáčky se tam podívat, co se tam děje. Málo kdy jsme se pustili do nějakého kanionu, kde jsme v podstatě o tom nic nevěděli. Takže v podstatě po každý jsme věděli tak nějak, do čeho jdeme.
K tomu já bych měl jedno takové doplnění. Na 100% všech gruzínských řek, které jsme jeli, tak jsme to dělali přesně tak, jak Petr teďka popisoval. Ale i když jsme neviděli jenom 100 metrů, tak bylo vždycky jisté, že na těch 100 metrech bylo něco, co nás překvapilo.
Typu?
Třeba najednou se řeka sevřela do kolmých skal a proběhly tam nějaké dvě zatáčky, nebo tam najednou byla poměrně velká peřej, kterou jsme prostě neviděli, ale byť to bylo jenom na těch 100 metrech. Nikdy se teda nestalo to, že bychom se dostali do situace, ve které bychom nechtěli být, ale překvapení jsme byli v podstatě téměř na každé řece.
No a ta nejnebezpečnější místa, kde jste se třeba nejvíc, jak někdy vodáci říkají, vybáli?
Tak já myslím, že jsme se docela vybáli ze začátku na spodním úseku Paravany, kdy jsme si říkali, tak konečně nějaká řeka, která prostě teče, která je dobrá, tak by bylo dobré aspoň kousek sjet. Tak osobně já jsem se tam vybál docela dost na vstupní peřej, kde my jsme začínali. Ale to samozřejmě nebyla vstupní peřej v pravém slova smyslu, protože ten úsek byl, řekněme, 20 km dlouhý a my jsme z něj sjeli asi jen malou část, asi třeba řekněme 5 km. Tak už ta vstupní peřej ze břehu vypadala, že je poměrně velká a z vody byla ještě daleko větší. Takže tam si myslím, že jsme se vybáli poprvé. A pak jsme se dostali postupem času na řeku Bžuže, která třeba pro mě byla jedna z nejhezčích řek celé gruzinské výpravy a která byla od začátku do konce v podstatě poměrně obtížná.
Ty to vidíš druhý, Petře, stejně?
Já to vidím podobně, ale měl jsem ještě pár dalších peřejí cestou, které mě teda zaskočily a tam jsem se bál docela dost.
A to bylo čistě kvůli obtížnosti, nebo tam byla nějaká jiná okolnost, která z toho udělala peklo?
No, čistě kvůli obtížnosti.
Je, duj, tri, štát!
Casablanca. Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Kolik gruzínských měst jste viděli? Jakým věcem mimo vodu jste se vlastně nejvíc věnovali? A nebo co vás zaujalo na gruzínské kultuře?
My jsme se městům docela vyhýbali, protože většinou to funguje tak, že město akorát nás zdržuje od té vody, protože někdo si jde nakoupit a teď se tam všichni jdou rozhlídnout, takže to trvá. Ale ve výsledku jsme těch měst pár viděli, protože jsme měli několikrát problém s autem, takže jsme museli ve městě vyřešit opravu auta.
Co to bylo mimochodem? Nějaký gazík? Něco většího s přívěsem? Jak to bylo?
Mitsubishi Delica 4x4, takže taková menší dodávka, ale kdyby jsme dostali gazíka, asi by to snášel líp.
K tomu jsme zapomněli říct, že to byl spíš takový shaker náš, protože ty cesty tam byly dost špatný. Byla celá s japonským manuálem a řízením napravo. Takže to bylo poměrně zajímavé.
Mm-hmm. No a lodě na střeše, v jakém obsazení? Nějaký raft a zbytek kajaky? Jak to bylo?
No, měli jsme na střeše jenom naše 4 kajaky. Raft jsme nepoužívali a neměli jsme ho sebou. Ani by se nám tam nevešel. Už takhle jsme to měli dost natěsno.
Takže jste se kromě měst, kterým jste se vyhýbali, zastavovali spíš ve vesnicích?
Většinou ano.
A když jste zastavili někde ve vesnici, tak jste se rozprchli? Nebo to byl rychlý organizovaný nákup vodáků fungujících jako vojenská jednotka a zase naskákat zpátky, jde se dál?
No, ono v těch vesnicích nebylo moc kam se rozprchnout. Oni nebyli totiž moc velké. Ta představa české vesnice a gruzínské je velmi odlišná. V Gruzii je vesnice uskupení 3, 5, 10 baráků, zatímco v Čechách to samozřejmě vypadá úplně jinak. A co se týká nákupů, tak ono to bylo poměrně komplikované, protože už tím, že jsme byli cizinci, tak všichni nás chtěli natáhnout, což ty naši průvodci tomu učinili přítrž. Ale další věc, co byla, tak třeba zelenina se platí u jedné pokladny v tom samém krámu, uzenina zase někde u jiné pokladny. A takhle se to poměrně hodně zdržuje, takže většinou vždycky vyskočil rychlý posel, který nakoupil, co bylo třeba, a pokračovali jsme dál. Ale když se vrátil k těm městům, které jsme viděli, tak jsme samozřejmě viděli hlavní město Tbilisi. Viděli jsme Kutaisi, Batumi, Mesty, což jsou takové ty kulturní centra, bych řekl, té Gruzie. A řekněme, nějakých 85% populace žije právě v těch prvních třech zmiňovaných.
Když se nakupuje u různých pokladen v jednom a to samém obchodě, tak to je taky větší šance pro to, když chce prodavačka nebo několik prodavaček naivního neznalého cizince trošku přiškrtit na penězích.
Tak to je asi samozřejmě pravda a možná to je i ten důvod, proč to tak je.
Byli jste v oblastech těch venkovských, kde jste potkávali cizince, anebo jste byli většinou jediní Češi mezi Gruzínci, nebo jediní cizinci vůbec mezi Gruzínci?
Tak my jsme v podstatě tam byli hodně mimo sezónu, kterou se tam jezdí, nebo ne úplně mimo, ale každopádně v době, kdy tam moc turistů nejezdí. A kde jsme potkali, tak byla právě ta Mestie, což je oblast Svanety, to je Vysoký Kavkaz. A krom toho, že tato oblast teda byla vyhlášena asi jako 40. nebo 41. nejhezčí na světě, tak se právě těší velké oblibě turistů, kteří tam jezdí se kouknout jak na hory, tak nějaký ten offroad driving a tohle, protože ta cesta je tam opravdu špatná a výhledy jsou úžasné. Takže tam jsme viděli cizinců poměrně dost.
Když jste jezdili napříč Gruzií sem a tam, od jihu k severu a od východu k západu v podstatě, tak jste asi taky narazili na tu velkou různorodost Kavkazu, protože Kavkaz by šlo při nějakém přísnějším etnickém dělení rozdělit ne na těch několik existujících států a autonomních ruských oblastí, ale na států třeba 25. Jak moc jste to pociťovali, když jste byli v Abcházii, v jižní Osety, v Gruzii, v té centrální a v dalších oblastech, jak moc to bylo jiné?
No, nám se stávalo, že každý 3 dny v podstatě se změnila ta populace. Ze začátku jsme byli na jihu, kde žijou Arménci, potom jsme se přesunuli k tomu Turecku, kde je spousta lidí z Turecka, a pak na severu, na tom Kavkazu, to bylo od vesnice k vesnici úplně jinak. Dokonce se nám i stalo, že jsme se dostali do oblasti, kde ani ti naši průvodci nerozuměli těm lidem, protože mají absolutně odlišný jazyk a říkali, my prostě nevíme, co říkají, protože tenhle ten jazyk je úplně jinačí než ta obyčejná gruzínština.
A to byla Abcházie nebo Osetie nebo Svanetie?
To bylo právě v oblasti Svanety.
Jo, tam Gruzínci nerozumějí a potřebují nějaký společný jazyk typu ruština, aby mohli komunikovat.
Přesně tak.
A něco dalšího, co by odlišovalo ty jednotlivé regiony, jste zaznamenali?
Tak asi i historické nějaké věci, které se tam děly, tak třeba zrovna ta jižní část, ten Nízký Kavkaz, tak pro nás to bylo hrozně pochmurný začátek celé expedice, protože jednak jsme celý den v podstatě strávili v autě na úplně šílených cestách, kde prostě opravdu i to naše 4x4 vozítko mělo co dělat, aby tam tudy projelo. Do toho bylo opravdu vošklé počasí, to znamená mlha, která by se dala krájet, a z toho vystupovaly ty polorozpadlé ruiny obrovských komplexů, které tam kdysi dávno stavili Rusové. A když tohle všechno přešlo, tak jsme dojeli do města, které už mi radši i vypadlo z paměti, jak se jmenovalo, ale bylo naprosto šílené a místní o něm s proměnitím říkali, že to je prostě prdel Gruzie, které by se rádi zbavili. A tohle město bylo plné v podstatě Arménů a vím, že jsme se tam teda necítili vůbec dobře. A opravdu celkově to vypadalo velmi šíleně a když jste šli do krámu, tak i ve dvou jste se tam báli, abyste si vůbec koupili limonádu nebo něco takového. Takže o tom teď jsme velmi rychle zmizeli.
Ještě docela veliká různorodost, nebo hodně se nám střídalo jako to podnebí a ta krajina okolo, kdy na jich byly si, to byly takový velikánský zelený louky, obrovský pastviny, potom jsme se u Batumi dostali do subtropů, kde rostly palmy, rododendrony a pak jsme se dostali prostě do Velehor na severním Kavkazu.
Jak je to s přístupností Abcházie v tuhle chvíli? Jak to pro vás bylo s průjezdností? A taky by mě zajímalo, jak na výpravu vašeho druhu směsku gruzínsko-českou s dost odlišitelným nákladem třeba reagovali policejní checkpointy a tak dále?
Tak s policií jsme se potkávali často a většinou jsme žádný problém neměli. Většinou se nás zeptali, kam jedeme a poradili nám s cestou. Spíše se nám snažili pomoct. Do oblasti Abcházie a Jižní Osetie se nesmí. Respektive smí, ale dostat se zpátky už je problém. Protože dostanete razítko do pasu a zpátky do Gruzie už vás nikdo nechce. Takže hnedka za hranicí vás zastaví policejní hlídka a v podstatě vás zatknou. To i ty místní říkali, že to je opravdu zbytečný se tam vypravovat. Za prvý ani vodácky by to nebylo asi tak zajímavý podle mapy a je to opravdu velký problém se potom dostat zpátky.
Když jste mluvili o kempování u klášterů, tak jsme vynechali taky jednu docela ilustrativní příhodu, která se týká sice taky mnichů, ale ne v klášteře. Jak to bylo?
Jednoho mnicha jsme potkali dvakrát a ten nám zajistil úplně asi pro mě určitě nejlepší ubytování v Gruzii, co jsme zažili, kdy nás vzal do domu svých prarodičů, které 5 let neviděl. Pánovi bylo 78 let nebo něco k 80. Okamžitě nakrájel špek, připravil vodku a asi 5 hodin s námi seděl u stolu a vyptával se nás na všechno možné, co ho napadlo. Od manželek přes to, proč jezdíme na kajaku a kde všude jsme byli ve světě. Prostě úplně nás tam vyspovídal.
Takže jste celý večer odpovídali?
Takže celý večer byl takový křížový výslech skoro.
Ptali jste se taky na něco, nebo jste to nechali na něm?
Tak k tomu my jsme se snažili mu to samozřejmě nějak vrátit, protože některé ty otázky byly velmi, velmi trefné a musím říct, že pro nás dost překvapující. Takže samozřejmě jsme se mu to pokusili nějakým způsobem vrátit, že teda nejsme úplně na tom tak špatně, že nejsme tak marní. Takže jsme se ho zeptali na to, jestli to pro něj bylo lepší v době, kdy byla Gruzie obsazená Ruskem, nebo v podstatě v té době Spojeným sovětským svazem, nebo jestli je to lepší teďka. A ta jeho odpověď byla poměrně zajímavá. On nám na to řekl, že když byli obsazený Sovětským svazem, tak měl jisté, že pokud bude nemocný nebo pokud se mu něco stane, takže se o něj stát postará. Zatímco v tuhle chvíli si myslí, že by na to neměl peníze, ale že si zase může teďka vybrat, jak bude žít a co bude jíst, co si koupí a tak dále, což myslím, že je poměrně blízké tomu, co se dělo dřív u nás.
Takže člověk, který vážil i klady toho současného stavu, ale neodhazoval minulost jako definitivní mínus. Protože v Gruzii je přece spousta lidí, kteří tvrdí, že za svazu bylo líp a že teďka je země ne v troskách, ale skoro. A že na tom byli prostě mnohem líp.
No, my jsme se s tím právě setkali a i jsme se s těmi našimi průvodci hodně o tom bavili, že za dob komunismu všichni měli přepichový domy, parádní auta, byly vlastně jedna z nejbohatších částí toho svazu a jakmile to skončilo, tak za prvý velká část těch oblastí se úplně vysídlila. Jich je teď úplně bez lidí, protože tam žili Řekové, kteří utekli zpátky do Řecka okamžitě, jak mohli. A teď je to takový, že ta země je opravdu v troskách. A všechno se to snaží budovat znovu zpátky.
Když jste na expedici po Gruzi plánovali nějaké pauzy, nějaké odpočinkové dny, protože předpokládám, že něco takového bylo mezi náročnými přejezdy a sjížděním řek, tak bylo to spíš z toho důvodu, že jste byli unavení z vody, anebo že tam byl nějaký dlouhý večírek s vodkou a bylo potřeba další den si aspoň to dopoledne nějak uvolnit. Jak to bylo?
Tak my jsme v podstatě těch odpočinkových dnů moc neměli. Měli jsme asi tak dva nucené a jeden byl z důvodu opravy auta a dlouhého přesunu právě od Kutaisi až do oblasti Svanety, kdy ten přesun trval řekněme 8 hodin. Do toho jsme píchli kolo, takže další prodleva, takže tam jsme opravdu nic nestihli, ale jinak jsme byli v podstatě každý den na vodě, kromě úplného závěru celé expedice, kdy se kluci vypravili do oblasti, která nebyla vodácky tolik nakloněná, kdy už tam nebylo dostatek vody pro to, aby tam mohli dále jezdit.
Takže tam to bylo jako vodácky méně úspěšné, ten závěr.
No, tam my jsme jeli vlastně úplně na východ země, až k hranici s Azerbajdžánem. A tam jsme doufali, že ještě dál budou z hor stýkat nějaký zajímavý řeky. Objevili jsme jenom asi dvě, které měly vodu a jinak tam bylo úplně sucho. A i když třeba dvě noci jsme spali v totální bouřce, která trvala 5-6 hodin, tak stejně ty řeky zůstaly suchý, takže tam už jsme toho potom moc nesjeli.
Takže ty řeky jsou absolutně závislé na vodě ze sněhu a ani intenzivní déšť na tom nic nezmění.
Přesně tak.
Když tenhle závěr po vodácké stránce tak vytížený nebyl, tak byli jste zklamaní, anebo už to po třech týdnech v Gruzii bylo, že jste jako vyježdění, spokojení a mělo to takový poklidný dojezd? Bylo to spíš plus nebo spíš mínus?
No tak říkali jsme si chvilkama, že bychom ještě rádi něco sjeli, ale pak jsme objevili další oblast, jako která je národní park. Takže jsme si udělali trek v Národním parku k nějakým vodopádům, který bychom případně potom šli zkusit sjet. Vodopády se teda ukázaly jako nesjízdný, ale dokázali jsme se zabavit i bez těch řek a prošli jsme si několik měst, nějaký místní tržnice, nechali jsme se oholit břitvou u holiče a takže jsme si to takhle užívali.
Co jsi skoupil na tržnici, pokud to bylo něco, co jsi hned nesnět?
Tričko od Armaniho za 150 korun. A Vojta si koupil krásný tričko Lacoste za podobnou cenu.
Nakolik to tak celé přišlo? Jak moc drahá třeba i ve srovnání s jinými expedicemi to pro vás byla legrace?
Tak já myslím, že celkově to by to nebylo tak drahé, kdybychom nemuseli cestovat z kajaky. Přibližně to vyšlo něco kolem 25 tisíc korun se vším všudy plus minus.
Takže počítáš cestování z kajaky kvůli letadlu, kvůli
tak,
letence
tak.
Pro loď?
Protože my jsme letěli z Turkish Airlines už z důvodu, že oni při přepravě kajaků mají nejbenevolentnější podmínky. To znamená, že tam je nějaký jednorázový poplatek a tím to hasne neřeší, že to je oversized baggage a ani to, že to váží prostě hrozně moc. Takže jsme letěli s Turkami, kteří měli dražší letenku v porovnání s Aeroflotem, po případě s ČSA, ale zas, kdybychom to sečetli dohromady i s tím kajakem, tak bychom se dostali úplně do jiných částek. A samozřejmě poměrně drahou položkou bylo i půjčení toho auta, bez kterého by to nešlo.
Vy se teď téměř bez většího přestání chystáte hned dál do Norska, na Island, to je taky na vodu?
Do Norska je to na vodu.
Já na Island jedu stopovat a podívat se po celém ostrově bez pádlování.
Takže možná. To jsou dvě oddělené expedice, každý jedete sám, respektive s vlastní skupinou. A ty budeš na Islandu reálně obhlížet, jak to s vodou vypadá, anebo spíš jenom, když to tak přijde do cesty?
No tak chci se podívat k hodně řekám a ono je spousta těch treků a zajímavých výletů vede podél řek a vím, že na Islandce běžně pádlovat jezdí se tam za velkými vodopády, tak se chci podívat, jestli to má do budoucna smysl se tam vypravovat, jestli to za to stojí, protože je to drahá destinace a prostě to tam omrknu.
A výprava do Norska je cílená už na konkrétní řeky, na konkrétní toky?
Tak samozřejmě Norsko je vodácký ráj. Pro extrémní pádlování je to jedna z nejlepších destinací vůbec na světě, takže tam jedeme za konkrétními cíly a není to poprvé, co se tam chystáme.
A je to právě ten opačný pól, vzhledem k tomu, že to je líp zmapované, projeté, takže se dá víc risknout?
Přesně tak, tak samozřejmě Norsko je velmi civilizovaná země s dobrým zdravotnickým systémem, takže člověk si tam může dovolit pustit se do nějakých odvážnějších kousků. A samozřejmě na druhou stranu je to potřeba taky nějakým způsobem kočírovat a dělat to s rozumem, protože norské řeky jsou srovnatelně velké třeba s gruzínskými a v tuhle chvíli je v Norsku opravdu hodně vody, takže člověk musí dávat pozor a tě kdekoliv.
Máš podrobný přehled o tom, jaký je vodní stav na různých řekách v Norsku? Dá se to pomocí webkamer nebo kontaktu s místními dopředu hodně nastudovat?
Přesně tak.
A jsou to spíš ty webkamery, nebo spíš si s někým píšeš, kdo je v Norsku?
Je to tak půl na půl. Některé řeky mají online vodočty, kde opravdu se dá sledovat průtok tím řečištěm v nějakých určitých časových intervalech, ať už jsou to hodiny nebo nějaké více další časové úseky. A pak samozřejmě tam mám kamarády, se kterými se potkám, kteří píšou, jak to vypadá.
Takže good luck, hodně štěstí na Islandu, hodně štěstí v Norsku a díky za vaše zážitky z Gruzie. Mějte se.
Díky moc.
Ahoj.
Děkujeme.